Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είμαστε ένα ακόμα πρωινό παρέα μαζί, είναι ο Φάνης Λιάκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο ένα μικρόφωνο στο στούντιο του 958, γιατί μια σελήνη ήρθε στο άλλο μικρόφωνο, μια νέα γυναίκα που το όνομά της στην ταυτότητα μπορεί να λέει Κατερίνα Αντωνοπούλου Βίδερμάγερ, αλλά η ίδια έχει διαλέξει αυτή τη σελήνη να την συντροφεύει στις καλλιτεχνικές της αναζητήσεις. Σελήνη Κάπα, η σελήνη. Και τραγούδια, ποίηματα, φωνή, λούπες, λόγια, μουσική. Αν μου επιτρέπετε και όχι μόνο αυτά, γιατί καθώς αυτές τις ημέρες πριν μιλήσουμε στο ραδιόφωνο έβλεπα το κανάλι της στο YouTube, έβλεπα και πόσο ωραία εικονογραφεί, δηλαδή πώς τραβάει φωτογραφίες, πώς μοντάρει, πώς... Μου φαίνεται ότι είναι ένα φοβερά πολύ ταλαντό πλάσμα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ, μία τόσο νέα γυναίκα, ένα νέο κορίτσι. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου.
Και μάλιστα μία νέα γυναίκα που δεν διστάζεις να μιλήσεις για όλα αυτά που απασχολούν σίγουρα τη γενιά σου, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί και εγώ συναναστρέφομαι με παιδιά της γενιάς σου, οπότε έχω την κόρη μου, έχω φίλες, έχω όλο αυτό τον κύκλο. Βλέπω όμως και τι σας απασχολεί. Είσαι πολύ μέσα στο τώρα σας και δεν θα μπορούσε μάλλον να γίνει κι αλλιώς. Mm. Αλλά εγώ θέλω να σε γνωρίσω λίγο παραπάνω και θέλω να μάθω πώς ξεκίνησε αυτό το κορίτσι γεννημένο στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Πώς ξεκίνησα, τώρα πώς ξεκίνησα το τραγούδι ίσως, γιατί χθες καθόμουν με τη γιαγιά μου και τρώγαμε και τραγουδούσαμε και μετά το φαγητό ξαφνικά αρχίζει να τραγουδάει.
Τι ωραίο.
Το κάνει
πράγμα.
Πολύ συχνά η γιαγιά μου. Εκεί που μιλάμε, πιάνει μια λέξη και αρχίζει να τραγουδάει. Και χθες λοιπόν καθώς τρώγαμε σκεφτόμουν πώς ξεκίνησα να τραγουδάω. Με τη γιαγιά μου ξεκίνησα να τραγουδάω σε όλα τα οικογενειακά τραπέζια και όλες τις γυναίκες της οικογένειας. Είναι μια οικογένεια με πολλές γυναίκες, οπότε και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα πάντα και πώς είναι το βίωμα, ας πούμε, το να είσαι γυναίκα σε αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Διαφορετικές γενιές γυναικών, τα τραγούδια της γιαγιάς και μετά τα τραγούδια με τον μπαμπά μου επίσης, που ήταν αρκετά πολιτικά τραγούδια, δηλαδή ερχόμαστε από μια τέτοια κουλτούρα, οπότε και εγώ σε ό,τι κάνω τώρα, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ βασικό μέσα μου.
Είναι μια αριστερή κουλτούρα που σε έχει μεγαλώσει.
Ναι, ναι.
Και στο σπίτι και...
Ναι, ναι, εντάξει, ο παππούς στη φυλακή, αντάρτης, γιαγιά, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία έχω ακούσει, όλες τις ιστορίες από πολύ, πολύ μικρό παιδί, όλα αυτά τα τραγούδια από πολύ μικρή έχουν μπει μέσα μου. Mm-hmm. Μετά έκανα και εγώ τη δική μου πορεία πολιτικά, δεν έμεινα στα ίδια ακριβώς πράγματα, αλλά αυτό που με... ναι, κάπου εκεί είμαι βασικά, τι να σας πω. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς μέσα από οτιδήποτε κάνουμε μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Mm. Και για αυτές τις αδικίες που βιώνουμε, για τις καταπιέσεις που βιώνουμε και για τη ζωή που φανταζόμαστε. Γιατί δεν είναι μόνο να καταγγέλουμε, αλλά είναι να φανταζόμαστε το διαφορετικό. Οπότε αυτό που προσπαθώ να κάνω με οποιοδήποτε project έχω, ένα από αυτά που προσπαθώ να κάνω είναι αυτό, ας το πούμε.
Νομίζω ότι καταλαβαίνω απολύτως το ένα από αυτά που προσπαθώ να κάνω, γιατί νιώθω κάθε φορά που δυστυχώς δεν ήμουνα στο καπάνι project που παρουσίασες ένα κομμάτι σου και μου έγραψαν ακροατές μου ότι ήταν εκεί πέρα και σε άκουσαν και ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία η performance σου. Αλλά από όσα παρακολουθώ από σένα, κυρίως μέσα από ό,τι μας έχεις δώσει από βίντεο κλπ, καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο μία η κατεύθυνση που θέλεις να πάρεις, δηλαδή δεν είναι μόνο ένας ο δρόμος, μάλλον είσαι σε πολλούς και πολύ ενδιαφέροντες δρόμους. Γεννήθηκες λοιπόν, μεγάλωσες εδώ, καλά, φοβερή γιαγιά η οποία τραγουδάτε ακόμα μαζί. Για μένα είναι το τραγούδισμα, είναι το χάνουμε στη ζωή μας, χάνουμε έναν τεράστιο κόσμο, το ότι το έχεις από μικρό παιδί και το έχεις ακόμα και τώρα με τη γιαγιά σου, με συγκίνησε απίστευτα, πρέπει να σου πω. Και μετά όμως κάνεις πολλά ταξίδια, δηλαδή τελειώνεις το σχολείο εδώ πέρα που είναι το γερμανικό σχολείο.
Ναι, γίνεται το γερμανικό. Και μετά ήμουν στην Αθήνα για λίγο.
Άλλωστε η οικογένειά σου έχει μια καταγωγή από τη Γερμανία.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Το Βιντεμάγερ δηλαδή που υπάρχει,
δεν είναι, ακόμη.
Ναι, είναι ένα όνομα το οποίο υπάρχει γιατί υπάρχει αυτή η μακρινή καταγωγή.
Ναι.
Τελειώνεις λοιπόν αυτό, και ταξιδεύεις αρκετά.
Εγώ δεν θέλησα να πάω στη Γερμανία, όπως άλλα παιδιά με το γερμανικό που θέλησαν, εγώ δεν το θέλησα αυτό. Ναι. Ήμουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, ταξίδια έκανα πολλά, ναι, αλλά δεν είναι ότι έζησα σε ένα άλλο μέρος. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα πολλά χρόνια. Και μετά, γύρω στα 26 μου, αποφάσισα να πάω στη Γαλλία, όπου εκεί πέρα έκανα σπουδές κινηματογράφου, έκανα σκηνοθεσία κινηματογράφου, ναι, και μετά έκανα μια σχολή σωματικού θεάτρου. Οπότε, εγώ βασικά από 15 χρόνια ήθελα σκηνοθέτρια να γίνω, ναι, αλλά πέρασα μέσα από το φυσικό, έτσι, μαθηματικά, φυσική, επιστήμη, με ενδιαφέρει πολύ και η φιλοσοφία της επιστήμης, όλα αυτά. Και μετά,
τι έχεις κάνει.
Και μετά έκανα διάφορα εργαστήρια, δηλαδή από 20 χρονών έκανα θέατρο, έκανα μουσική, οπότε κάποια στιγμή είπα εντάξει θα πάω να το κάνω, να κάνω τις σπουδές, να πω ιστορίες βασικά. Βασικά από μικρή αυτό ήθελα, να πω ιστορίες, αυτό καταλαβαίνω. Mm. Και τελικά βρήκα τον τρόπο, με τον κινηματογράφο, μέσα από το θέατρο και μέσα από την μουσική και φυσικά μέσα από το λόγο που είναι το πρωταρχικό, ο λόγος, από τότε που ήμουν παιδί γράφω.
Επίσης, θέλω να σου πω, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μια νέα γυναίκα που ακούει στο καλλιτεχνικό της όνομα Σελήνη, θα μου πει μετά πώς το διάλεξε αυτό, και εν όψη μιας performance που εμείς θα την παρακολουθήσουμε, μιας μουσικοποιητικής παράστασης που θα την παρακολουθήσουμε στην μικρή σκηνή σε λίγες μέρες, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Μιλάμε σήμερα στην εκπομπή και εγώ τη γνωρίζω καλύτερα. Στο μεταξύ όμως θέλω να της πω ότι καθώς έβλεπα τα βιντεάκια, όλο γνωρίμα πρόσωπα έβλεπα εκεί κοριτσιών, γυναικών που έτσι κι αλλιώς τις ξέρω από τις δουλειές τους και τις θαυμάζω πάρα πολύ. Δηλαδή κάπου διέκρινα το πρόσωπο της Σοφίας Τηλιανού,
ναι,
κάπου είδα τη Δανάη Μωραΐτη,
ναι, ναι.
Είδα ανθρώπους που, και κυρίως γυναίκες, νομίζω την Ιφηγένεια, δεν θυμάμαι.
Ναι, βέβαια,
έτσι.
Βέβαια.
Είδα πολύ αγαπημένα πρόσωπα και λέω, α, εντάξει, αυτές γνωρίζονται και κάνουν ωραία πράγματα. Τώρα,
σπουδαίο δώρο αυτό.
Είναι μεγάλο δώρο αυτές οι συναντήσεις. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξέρω έτσι, δηλαδή λίγο και σας εκτιμώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να βάλουμε ανάμεσά μας κάτι. Σήμερα θα ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν είναι δισκογραφημένα, άρα έχουν τον ήχο μιας ερασιτεχνικής ηχογράφησης, όμως θέλω να μπούμε στο κλίμα, γιατί οπωσδήποτε θα μιλήσουμε για τις δύο μορφές στο βάθος και τι είναι αυτό που θα παρουσιάσεις στην μικρή σκηνή. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι που θα μας πάει στην Κύπρο. Γιατί στην Κύπρο, γιατί ο δημιουργός είναι Κύπριος, βέβαια Θεσσαλονικιός πολύ και δικός μας, ο Γιώργος Καλογύρου, και είναι η ξενιτιά του έρωτα. Πάμε να μπούμε λίγο σε αυτόν τον κόσμο και επιστρέφουμε.
Στο ξεκινάει να περπατάει μέσα στον δρόμο, περπατάει, περπατάει, στρίβει σε έναν δρόμο, στρίβει σε έναν άλλο δρόμο. Ξαφνικά βλέπει μπροστά της ένα λόφο. Ανεβαίνει πάνω στο λόφο και πάνω από τον λόφο βλέπει την πόλη. Βλέπει την πόλη κάτω. Τεράστια πόλη και θολή. Δεν μπορεί να διακρίνει τις γραμμές από τις τελείες, δηλαδή όλα αυτά που κάνουν τα πράγματα να είναι πράγματα, να είναι αυτό και να μην είναι κάτι άλλο. Μαμά! Θα πάω να δω τη μάνα μου σήμερα, λέει. Είναι 90 χρονών και θα πάει να δει τη μάνα της. Έχει καιρό που δεν την έχει δει.
Θα πάω να δω τη μάνα μου σήμερα, λέει. Θα πάω να δω τη μάνα μου.
Κοιτάει πίσω της και δεν θυμάται αυτόν τον δρόμο. Θα πάει να δει τον δρόμο. Είναι 6 χρονών. Είναι 6 χρονών και είναι στο σούπερ μάρκετ. Είναι 6 χρονών στο σούπερ μάρκετ με τη μάνα της. Και την κρατάει από το χέρι και κάποια στιγμή η μάνα της φεύγει. Και τη χάνει. Και ψάχνει τη μάνα της μέσα στο σούπερ μάρκετ. Μαμά! Έχει από τον ένα διάδρομο στον άλλο. Μαμά! Δεν έχει τον αδιάθρωπο στον άλλο και ψάχνει τη μάνα της. Δεν ξέρει που είναι το σπίτι. Δεν μπορεί να γυρίσει στο σπίτι μόνη της. Είναι 6 χρονών. Δεν ξέρει το δρόμο για το σπίτι.
Δεν είναι κάτι άλλο.
Μαμά! Νεράκι. Είναι 6, 15, 25, 32, 61, 70, 80, 90 χρονών. Ψάχνει τη μάνα της.
Είναι 6 χρονών. Είναι
6. Ψάχνει αυτό το μέρος που λέγαμε.
Πόσες φορές το άκουσα και τώρα που το ξανάκουγα έλεγα τι δυνατό που είναι. 6, 32, 61, 70, 80 και ψάχνει να βρει ακόμα αυτό που το λένε
σπίτι.
Σπίτι. Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, αλλά είναι βαθιά γυναικείο αυτό που κάνεις. Και είναι βαθιά γυναικείο και τολμηρό και δυνατό και συγκινητικό και, και εγώ που δεν είμαι καθόλου στη δικιά σου ηλικία και είμαι μάλλον στην ηλικία της μαμάς σου, ας πούμε, κοντά, μια άλλη γενιά, νιώθω ότι αυτό που κάνεις αφορά και μένα. Δεν ξέρω αν σου το έχουν πει μεγαλύτεροι άνθρωποι από τους συνομιλίκους σου, αλλά εγώ πραγματικά έτσι νιώθω, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και είμαι έως και συγκινημένη, δηλαδή, θέλω να σου πω, και θέλω να μου πεις αυτό που ακούσαμε τώρα, που η βάση ήταν ένα τραγούδι που και εγώ το άκουσα χοροδιακά πρώτη φορά και το αγάπησα πάρα πολύ. Τον ξέρω προσωπικά τον Γιώργο τον Καλογύρου, οπότε αμέσως του είπα, Γιώργο, τι είναι αυτό το ωραίο. Το ήξερα και πριν που είχε ηχογραφηθεί, αλλά μετά μου άρεσε πολύ στο χοροδιακό του και λοιπά. Το παίρνεις σαν βάση και κάνεις τι μετά επάνω, φτιάχνεις το δικό σου κείμενο, τη δική σου ανάγνωση, τι ακριβώς γράφεις μετά?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θυμηθώ πώς έγινε το πράγμα, πώς έφτιαξα αυτό το project. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι αγαπούσα πολύ αυτό το τραγούδι και είχα αγοράσει τη λουπιέρα μου. Είχα ένα όνειρο εγώ να παίζω με μια λουπιέρα. Κάπου είχα δει αυτό το πράγμα, τη λουπιέρα, που δεν είναι και τόσο γνωστή, δεν ήταν. Τώρα γίνεται πιο πολύ. Και πήρα τη λουπιέρα μου, είχα ήδη κλείσει μια συναυλία. Δηλαδή, πριν 2 μήνες πριν, συναυλία σε ένα φεστιβάλ, οκ, λουπιέρα δεν είχα, project δεν είχα, θα το καταφέρω. 10 μέρες πριν τη συναυλία, κάνω το project. Απλώς, αυτό το τραγούδι, το αγαπούσα, το ηχογραφώ, και το παίζω σε λούπα. Τάκ, 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 και αρχίζω να κάνω και άλλες φωνές. Και μετά έγινε μέσα τον σχεδιασμό αυτό το πράγμα. Εντάξει, άρχισα να κάνω μετά άλλους τους ήχους των πουλιών. Ο αϊτός, ένας αϊτός που ψάχνει να βρει νερό. Οπότε είναι το πουλί. Δεν το κάνω τώρα. Και αυτό βέβαια όλο το φωνητικό, ο φωνητικός του σχεδιασμός και όλοι αυτοί οι ήχοι έρχονται και μέσα από την επιρροή που έχω και από τη Σαβίνα Γιαννάτου. Ακούγοντας τη Σαβίνα Γιαννάτου, κάνοντας σεμινάριο με τη Σαβίνα Γιαννάτου, μπήκα σε όλο αυτό το κομμάτι του φωνητικού αυτού σχεδιασμού. Οπότε αυτό είναι πολύ βασικό στα project μου επίσης. Και εδώ είναι πολύ έντονο στην Ξενιτιά.
Είναι όντως, ναι.
Και το κείμενο ήρθε μέσα στον σχεδιασμό πάλι, άρχισα να λέω και σιγά σιγά έγινε στάνταρ. Είναι πιο στάνταρ, πάντα το σχεδιάζω όμως. Δηλαδή πάντα βλέπω
γράφεις
αυτή την
γρήγορα
εικόνα.
Τα κείμενα.
Τα γράφω μονορούφι τα κείμενα. Αλλά δεν το έγραψα αυτό. Αυτό ήταν ένα κείμενο που το είπα. Απλώς είπα αυτή την εικόνα.
Ναι,
ήταν
ναι.
Μια εικόνα που ήξερα. Ήταν εικόνα της γιαγιάς μου. Ήταν εικόνα της άλλης μου γιαγιάς τώρα.
Ναι,
έτσι
έχει
τραγουδάω. Της άλλης, η οποία δεν ζει πια. Και η οποία είχε άνοια. Και έβγαινε στο δρόμο και έλεγε θα πάω να βρω τη μάνα μου.
Πω πω.
Και ήταν 90 χρονών. Και προβάτησε στο δρόμο και χανότανε και τη χάναμε. Θα πάω να επίσκεψη τη μάνα μου, έχω καιρό που δεν την έχω δει.
Εντάξει, τώρα έκανες το κείμενο για μένα να είναι ακόμα πιο δυνατό. Μπράβο βρε Κατερίνα.
Και οπότε αυτή την... εγώ έτσι πολύ με τη γιαγιά μου όταν είχε άνοια και την παρακολουθούσα πολύ. Ζούσα όλα αυτές τις στιγμές της αμνησίας και σκεφτόμουν αυτό, κάτι πρέπει να πεις γι' αυτό. Για όλα τα άσχημα που έχω περάσει γενικά, ότι αυτό πρέπει να πεις κάτι γι' αυτό, πρέπει να το θυμάσαι, να θυμάσαι αυτή την εικόνα, μην την ξεχάσεις. Και έπαιρνα σημειώσεις. Και η γιαγιά έψαχνε τη μάνα της, είχε αμνησία και αυτό το πράγμα εγώ το συνέδεσα μετά με το να χάνεις το σπίτι σου. Γιατί αυτή ψάχνε τη μάνα της, το σπίτι της.
Το σπίτι της
η γιαγιά δεν θυμόταν που ήταν το σπίτι της. Δεν θυμόταν που ήταν το δωμάτιό της. Όντως, μας ρωτούσε που είναι. Οπότε έψαχνε τον εαυτό της. Σπίτι, μάνα, εαυτός, όλα αυτά συνδέονται. Και εγώ μετά είχα φύγει, έφυγα στη Γαλλία. Και ήμουν μακριά από το σπίτι μου, από τη γλώσσα μου, από τη χώρα μου. Εντάξει, βέβαια με πολύ καλές συνθήκες μετανάστευσης δεν θα.
Ναι.
Για καλό πήγα, εννοείται, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά νιώθω μια νοσταλγία. Και ήθελα πολύ να μιλήσω για αυτή την αίσθηση του να χάνεις το σπίτι. Και το ποιος είσαι και το που είναι το σπίτι μου. Οπότε έκανα ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην άνοια, στη λύθη και στο να χάνουμε το σπίτι μας. Και είναι το κοριτσάκι στο τέλος, που είναι 6 χρονών. Και ψάχνει τη μάνα στο σούπερ μάρκετ. Μια αίσθηση που μπορεί να έχουμε ζήσει. Ξαφνικά να σε αφήσουν σε έναν χώρο
βέβαια.
Και να μην ξέρει πού να πας και πώς να γυρίσει στο σπίτι σου. Είναι μια αίσθηση που δεν ξέρω αν την έχω ζήσει. Δεν ξέρω αν το έχω ζήσει αυτό το σούπερ μάρκετ, αλλά ξέρω ότι έχω ζήσει αυτό το. Και τι θα κάνω αν δεν είναι και η μαμά μου, αν δεν είναι και ο μπαμπάς μου. Δεν μπορώ. Όταν ήμουν μικρή, εντάξει, ακόμη και τώρα, ας πούμε, είναι σημαντικά.
Εντάξει, φύση καλλιτέχνης, νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, ενώ πολλοί από εμάς τα έχουμε ζήσει, γιατί όλα μέσα στη θνητή μας ζωή θα τα ζήσουμε όλα αυτά. Απώλειες, μεγάλες απώλειες, και εσύ έχεις ζήσει και μια μεγάλη απώλεια. Έχασες τον μπαμπά σου όταν ήσουν.
Ναι, 26 χρονών.
Ήσουν νέο κορίτσι.
Ναι.
Και όλα αυτά. Τα κάνεις τέχνη, τα μετουσιώνεις σε κάτι, προφανώς είναι αυτό το χαρακτηριστικό που έχετε εσείς τα πλάσματα που είστε φύσικα καλλιτέχνες. Κάπως τα προσέχετε πιο πολύ από τους υπόλοιπους. Δεν τα βάζετε κάτω από το χαλί εύκολα.
Ναι, αυτό. Βασικά κάποια στιγμή είχα πει ότι θέλω όταν να κάνω παραστάσεις και όταν οι άνθρωποι βγαίνουν θέλω να κλαίνε και θέλω να αλλάζουν επίσης. Που είναι εντάξει, τρομερό. Okay, no. Εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω βασικά. Μου αρέσει να πηγαίνω στο θέατρο.
Να ταράζεις τους άλλους.
Ναι, και θέλω να ταράζω.
Να κάτι συμβαίνει.
Ναι, γιατί και εγώ ως κοινό αυτό θέλω να ζω. Θέλω κάτι να συμβαίνει σημαντικό. Θέλω να ανεβαθεί. Και θέλω να μ' αλλάζει και λίγο για το τι θα κάνω. Να με επηρεάζει τη ζωή του
σε
μετά.
Σε αλλάζει.
Ως κοινό, ως τι.
Ως δημιουργό. Σε αλλάζει. Δηλαδή αυτό που κάνεις όταν δουλεύεις. Να τώρα δουλεύεις και θα μας παρουσιάσεις την παράστασή σου, το Δυο Μορφές στο Βάθος, στη μικρή σκηνή, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival,
ναι.
Αυτή την Τετάρτη. Το δούλεψες αυτό.
Ναι.
Δεν είσαι η ίδια πριν και
όχι,
μετά
όχι.
Από αυτό.
Καθόλου. Καθόλου. Βασικά είναι ένας τρόπος να... Είναι και μια θεραπεία αυτό το πράγμα. Έτσι. Η τέχνη μπορεί να είναι και μια θεραπεία. Και για μένα λειτουργεί και έτσι. Και δεν είναι μόνο ότι την κάνω για μένα. Είναι ότι γίνεται κάτι συλλογικό. Όταν μετά από μια συναυλία έρχεται κάποιος και κλαίει και μ' αγκαλιάζει, Επίσης, έχω και ένα τετράδιο που μου γράφουν πράγματα και μου γράφουν ιστορίες, δικές τους ποίηματα. Έτσι, είναι τρομερό αυτό, πολύ μεγάλο δώρο. Νιώθω ότι κάτι δημιουργήσαμε μαζί, βασικά. Δεν είναι ότι εγώ δημιουργώ κάτι μόνο. Όλοι μας δημιουργούμε, εννοείται. Και μετά αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και μου γράφουν πράγματα που εγώ μετά το κουβαλάω.
Τι σου γράφουνε?
Και τώρα, ας πούμε, σε μια συνευλία που έκανα τον Αύγουστο στην Γαλλία, ήταν, θα σου πω, το πιο wow για μένα, το πιο συγκινητικό. Ήταν μια γυναίκα που μου έγραψε: έχασα τη γυναίκα που αγαπούσα πιο πολύ στον κόσμο σε ένα ατύχημα. Και μαζί και με τη συναυλία σου και με σένα γύρισε. Ήταν μέσα στα κοράκια, στους γλάρους, στη θάλασσα, στο δάσος, γιατί όλα αυτά τα κάνω με τη φωνή μου. Και αυτό δάκρυσα, εννοείται. Δηλαδή...
Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να με προετοιμάζεις και εμένα, ας πούμε, απέναντι τώρα.
Είναι.
Όχι, εντάξει, γι' αυτό
λέω, ας πούμε, ότι προφανώς αλλάζω, γιατί μπόρεσα αυτό το πράγμα που έζησα και το πένθος για τη γιά και για τον μπαμπά και όλο τον κόσμο που έχασα εκεί και όλο αυτό που έχουμε χάσει και ο καθένας μας κάτι έχει χάσει, πολλά πράγματα, να τα ξαναζωντανεύουμε, ας πούμε, και να ξανάρχονται με έναν τρόπο και να τα μοιραζόμαστε και να νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Σε αυτά όλοι μας τα ζούμε και επίσης ας μιλήσουμε και για αυτά. Γιατί έτσι. Υπάρχει και ένα ταμπού, ας πούμε, στο να μιλάμε για το θάνατο, για την απώλεια, για το πένθος. Πάμε να μιλήσουμε με αυτά. Γι' αυτά και με έναν τρόπο που μπορούμε να βρούμε και κάποια ομορφιά για το παρόν μας. Γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει απλώς να μιλήσω για το θάνατο. Με ενδιαφέρει να πω πώς μπορούμε τώρα να ζούμε. Πλούσια.
Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, επίσης ενδιαφέρει να εκφράσεις και πολύ δυνατά πράγματα για το τώρα, να παίρνεις θέση για πολλά πράγματα και πολιτικά. Και τι είναι αυτή η οργή που είναι εκεί τόσο μεγάλη και τόσο βαθιά και νιώθουμε συχνά πως δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε? Τι είναι αυτή η οργή?
Αυτή η οργή είναι, καλά, είναι μία οργή για το κάθε μέρα. Έτσι, για όλα αυτά που ζούμε στο δρόμο, δηλαδή περπατάς στο δρόμο και θα σου κάνουν σχόλια, θα φοβάσαι να περπατήσεις, θα φοβάσαι να γυρίσεις σπίτι το βράδυ, για όλες τις κακοποιήσεις που έχουν ζήσει τα σώματά μας ως γυναίκες, αλλά και τις κακοποιήσεις που έχουν ζήσει τα σώματα γενικότερα, των πιο αδύναμων κοινωνικά και πολιτικά, και επίσης για όλα αυτά που ακούμε, που γίνονται στον κόσμο γύρω μας. Γιατί εκεί πέρα επίσης μεγαλώνει η οργή μας και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε και πού να στραφούμε. Και πού να πάει αυτή η οργή. Και είναι επίσης μια οργή, δηλαδή, που εγώ για πολύ καιρό δεν μπορούσα να την νιώσω και να την εκφράσω. Πραγματικά νιώθα μέσα μου ότι ναι, αυτό με ενοχλεί, αλλά έτσι είναι. Ενώ πάντα, ας πούμε, είχα μια πολιτική θέση στα πράγματα και συμμετείχα σε διάφορα πράγματα πολιτικά. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν η οργή, δεν ήταν το συνέστημα της οργής. Ήταν να μιλήσω με τη λογική, τα συνεπιχειρήματα, όλα αυτά. Και ήταν ξαφνικά η οργή μέσα μου, σε όλο μου το σώμα. Και τι την κάνω αυτή την οργή? Εντάξει, δεν μπορώ να την κάνω κάτι, δεν μπορώ να την κάνω κάτι. Δεν έχω μάθει να την κάνω κάτι. Ποτέ δεν έμαθα ότι μπορώ να έχω οργή. Και επίσης ότι το σώμα μου μπορεί να την εκφράσει, ότι το στόμα μου μπορεί να την εκφράσει. Και έως που κάποια στιγμή, εκεί που έκανα τη σχολή θεάτρου στη Γαλλία, ήταν τόσο συναισθηματικό αυτό που συνέβαινε και ήμουν τόσο οργισμένη. Έβγαινε πάρα πολύ οργή, την οποία την εξέφραζα στον σύντροφό μου. Έχει ακούσει πολλά. Και τότε ήταν που έγραψα αυτό το κείμενο. Δηλαδή ήταν μια συνειδητοποίηση ότι βασικά αυτή η οργή υπάρχει, είναι εδώ, μπορώ να την
εκφράσω. Και πρέπει να την κάνω κάτι.
Πρέπει να την κάνω κάτι. Και επίσης υπάρχει και ένας άνθρωπος, που αυτή τη στιγμή ήταν ο σύντροφος, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, ο οποίος μπορεί να την αγκαλιάσει. Γιατί είναι επίσης σημαντικό αυτό. Και δεν μιλάω για όλες τις οργές, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν φυσικά ο κόσμος που φέρει από την οργή άλλων ανθρώπων. Δεν ξέρω, θυμωμένων αντρών, πατεράδων κτλ. Εννοείται, δεν μιλάω για όλες τις οργές. Τώρα, αυτή η οργή είναι μια οργή για όλη την καταπίεση που βιώνουμε. Είναι μια οργή καταπιεσμένων και με αυτή την οργή
πρέπει
είμαι
να
πάντα
εκφραστεί.
Εκεί.
Πρέπει να βγει έξω, πρέπει να εκφραστεί και συμφωνείς, γιατί δεν είναι μια οργή η οποία κακοποιεί άλλους ανθρώπους. Είναι μια οργή όμως που δεν πρέπει να ανέχεται να κακοποιεί τον εαυτό της.
Ακριβώς. Ναι.
Και πρέπει να βγει, πρέπει να εκφραστεί με έναν τρόπο. Αυτό που θα ακούσουμε είναι πάρα πολύ, και αυτό είναι μια ηχογράφηση έτσι πρόχειρη και όχι σε στούντιο, εννοώ.
Είναι σε στούντιο ηχογράφηση, απλώς δεν έχει γίνει ακόμα το μιξάζ.
Δεν έχει γίνει όλο, έτσι.
Ναι, σε ένα μήνα θα βγει. Ωραία.
Εσύ όμως κάτι έχεις έτοιμο να μας πεις ίσως γι' αυτό. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε και μετά πάρε τη σκυτάλη και πες μου ό,τι θέλεις.
Οκ. Okay. Η οργή μου τρέφεται από τα υγρά μου. Μασουλάει με ειδονή όλες τις χαλασμένες στροφές και τρέχει χέρι με χέρι με αυτές που μέσα στην τάξη κοιτάζαν έξω από το παράθυρο και ψάχνανε τον ουρανό.
δεν έχει πτυχία. Δεν ακούει τους γονείς της. Και τις νύχτες δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί υπάρχει πάρα πολύ ησυχία μέσα στο δωμάτιο. Κλαίει όταν οι άνθρωποι φιλούνται. Και το μόνο που θέλει είναι μια τεράστια αγκαλιά για να πέσει μέσα. Και όταν πονάει, δεν θέλει χάπια, μόνο κάποια που να της πει «Κι εγώ έχω χάσει».
Ωραία, να σας πω λίγο για αυτό, για την οργή αυτή, για αυτήν την ηχογράφηση. Μια ηχογράφηση την κάνουμε μαζί με την Δανάη Μωραΐτη, mm-hmm. αυτή την υπέροχη καλλιτέχνηδα, την οποία γνώρισα πρόσφατα και είναι απίστευτη και συμμετείχε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι μια ηχογράφηση που θα βγει σε περίπου ένα μήνα και έχουμε κάνει ένα βίντεο κλιπ στα Εξάρχεια, στην Αθήνα. Δηλαδή υπάρχει και στο ίντερνετ οργή, άμα γράψουμε σελήνη, το teaser μόνο, έχω κάνει mm-hmm. ένα teaser. Με πρόσωπα πάρα πολλών αγαπημένων γυναικών ή και καινούριων γυναικών που γνώρισα. Και αυτό μου αρέσει επίσης πολύ, γιατί ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσω καλές γυναίκες, να βρεθούμε όλες μαζί ξαφνικά σε μια πλατεία στα Εξάρχεια, σε ένα μπαλκόνι στα Εξάρχεια, και να τους πω: ωραία, κοιτάξτε την κάμερα με την οργή σας. Και ήταν για την κάθε μία, το να στέλνω αυτό το πράγμα και να τους πω: είναι αυτό το κείμενο, ελάτε, και να μου λένε, ας πούμε, το και εγώ το αισθάνομαι, σας ευχαριστώ, θα έρθω κτλ. Το οποίο συμβαίνει και στις συναυλίες και είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, πραγματικά, ότι δεν είμαστε μόνες μας. Μου λένε πολύ συχνά: ευχαριστώ πολύ για την οργή. Ευχαριστώ πολύ για την οργή σου. Και εγώ δεν ξέρω τι να την κάνω. Και σε ευχαριστώ πολύ που μιλάς για αυτήν. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε ήταν μια τρομερή, μια πολύ όμορφη συγκυρία, γιατί με αυτές τις γυναίκες στα Εξάρχεια, συμβολικό δηλαδή, και αυτό μια περιοχή επίσης.
Και
που
ο τόπος και τα πάντα όλα.
Με την gentrification και όλα αυτά που σημαίνει αυτή τη στιγμή, το μετρό κτλ. Τη βία της αστυνομίας. Ήθελα να το κάνω εκεί πέρα αυτό το πράγμα, συμβολικά. Αυτά. Οπότε σε λίγο καιρό θα βγει. Θα μπορούσα, αν θέλετε, να σας πω λίγο από αυτό το ποίημα. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να φτάσω στο τέλος ή όχι. Θα το δω όπως το νιώθω. Δεν σας πω λιγάκι.
Δεν περιμένεις να πω τίποτα άλλο παρά ναι.
Κλείσω και τα μάτια για να συγκεντρωθώ. Εκείνη, εκεί, σφινωμένη, παγωμένη, μικρή, σε ένα μικρό σημείο μέσα στο σώμα μου. Δεν ξέρω που ήταν ακριβώς, αλλά ξέρω πως είχε ένα σημείο μέσα μου που ήταν δικό της. Είχε το σπίτι της στο σπίτι μου. Και σιγά σιγά μεγάλωνε, μεγάλωνε, μεγάλωνε. Και χέρια ερχόντουσαν και την έκαναν να οπισθοχωρεί, να μπαίνει, να μικραίνει, να μάθει να οπισθοχωρεί. Και εγώ δεν έλεγα τίποτα. Σιωπή. Μπορούσα πάντα να καλύπτω αυτή τη λέξη με άλλες λέξεις. Μπορούσα να είμαι μικρή, θλιμμένη, τρυφερή, όμορφη, μελοδραματική, drama queen, υπερβολική. Μπορούσα να είμαι εκεί για τις αγκαλιές ή για τον πόνο. Αλλά όχι για αυτήν τη λέξη. Όχι για αυτήν την άλλη λέξη. Μιλάω για την οργή. Μιλάω για την οργή που μεγαλώνει μέσα στο σώμα μου και το σώμα μου δεν ξέρει τι να την κάνει. Κανείς ποτέ δεν μου μίλησε για αυτήν ως μια δυνατότητα, ως ένα τοπίο που υπάρχει. Έπρεπε πάντα να είναι μεταμφιεσμένη σε ποίηματα, σε όμορφα σκηνικά, σε συνθέσεις καλά μελετημένες, σε φράσεις με αρχή και με τέλος, σε λογικές τοποθετήσεις. Φως, ναι, λουλούδι, ναι. Να φροντίζουμε αυτούς που πληγώνονται, να μην πληγώνουμε αυτούς που πληγώνουν, ναι. Αλλά εγώ μέσα στα όνειρά μου έκοβα χέρια. Τώρα η οργή μου βγαίνει από τα όνειρά μου, έχει τη ζωή της μέσα στη ζωή μου, με γεμίζει, με ξεχυλίζει. Δεν έχω πια χώρο μέσα μου για αυτήν και βγαίνει. Η οργή μου ανεβαίνει, 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 ανεβαίνει σαν αέρας, στρίβεται πάνω στις επιφάνειες των οργάνων, προκαλεί πληγές και καθαρίζει. Μεταμορφώνει τα χέρια μου, αλλάζει το σχήμα των φρυδιών μου. Είμαι ολόκληρη αέρας, ένας αέρας μαύρος, σκοτεινός, που βγαίνει από το στόμα, ξερνάω, δεν ξέρω πια τι λέω. Τα μάτια σου δεν είναι αρκετά, τα χέρια μου δεν είναι αρκετά και βγαίνει. Η οργή μου είναι μια πέτρα, μια ελάχιστη πετρούλα μες στο στομάχι μου, και όμως τα αλλάζει όλα εκεί μέσα. Απ' έξω όλα φαίνονται κανονικά, περπατάω κανονικά, πηγαίνω στη δουλειά κανονικά, λέω καλημέρα κανονικά, και το μόνο που θέλω είναι να πέσω πάνω σε μια πολυκατοικία. Η οργή μου παίρνει τη μορφή των οργάνων, καταλαμβάνει τα όργανα, δεν πληρώνει φόρους, δεν την νοιάζει η ιδιοκτησία, δεν έχει ντροπή, μεγαλώνει μες στην κοιλιά μου. Ένα μικρό απόσπασμα.
Από τη μια λέω, γιατί βρε Αναστασία, δεν το τράβηξες αυτό ένα βίντεο τώρα να το ανεβάσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ξέρεις. Και από την άλλη λέω, τι καλά έκανες και δεν το τράβηξες και είχες τα μάτια σου και τα αυτιά σου όλα επάνω σε αυτό το κορίτσι για να τη βλέπεις πώς εκείνη την ώρα μεταμορφώθηκε. Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, είμαστε εδώ στην Καλημέρα και ως τις 12 θα είμαστε παρέα μαζί, άρα έχουμε ακόμα λίγο χρόνο και αυτό που ακούσατε, όλα αυτά που ακούτε από την αρχή που μιλάμε εδώ με αυτό το κορίτσι που λέγεται Κατερίνα Αντωνοπούλου Βιδεμάγερ και που θέλω να μου εξηγήσει γιατί διάλεξε το σελήνη με τις πολλές όψεις. Και θα την δούμε και θα την ακούσουμε την Τετάρτη το βράδυ στις 10 στην μικρή σκηνή στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival. Γιατί Σελήνη?
Ωραία, αυτό ξεκίνησε όταν ήμουν 20 χρονών, δηλαδή πριν 13 χρόνια, μέσα από τη θλίψη. Έτσι, δηλαδή μέσα από μια φάση που ήμουν πολύ θλιμμένη. Και κάποιες άκουγα Pink Floyd, The Dark Side of the Moon και σκεφτόμουν τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, αυτή την πλευρά που δεν μπορεί να δει κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή τη μοναξιά του ανθρώπου, που κανείς δεν μπορεί να τον δει ολικά. Και τότε είχα γράψει ότι αυτό είναι η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού και το γεγονός επίσης ότι είναι ετερόφωτη η σελήνη. Ένιωθα ότι δεν έχω το δικό μου φως, έτσι. Mm-hmm. Και έγραψα, θα μπορούσα να ονομάζομαι Σελήνη. Αυτό, σε ένα ποιηματάκι που έγραψα. Και μετά κάπως το έβαλα αυτό στο mail μου και άρχισε η δασκάλα μου τη φωνητική, η αγαπημένη μου, η Μαρία Ιθοίδου, να με λέει έτσι πάντα στις συναυλίες, να με αποκαλεί Σελήνη. Άρα είναι και ένα όνομα που έχει κάπως με πάει σε αυτόν τον κόσμο τη Μαρία, τη Ιθοίδου, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό που ζήσαμε με τα τραγούδια.
Τι ωραίες δασκάλες είχες.
Ναι, βέβαια. Και πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά, δηλαδή στην ψυχή μας, το που θέλουμε να φτιάξουμε.
Πώς ήταν στο φεστιβάλ της Μονής Πάου που πήγες, στο φεστιβάλ Πάου?
Ήταν μαγικά, ένα μαγικό φεστιβάλ, μπράβο σε όλους τους ανθρώπους που το κάνουν. Είναι τώρα και η Μονή που σε πάει αλλού σε έναν άλλο κόσμο, αλλά είναι και αυτό που κάνει η Μαρία με τα σύνολα κάθε στιγμή ποιητική. Και για τη Σελήνη θέλω να πω ότι είναι η Σελήνη φωτίζει στο σκοτάδι. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι είναι παρέμορφο να το κάνουμε αυτό στον κόσμο.
Και δεν έχει μόνο μία όψη. Δηλαδή, αν υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ βαθύς λόγος που η Σελήνη ταυτίστηκε με την φύση της γυναίκας. Με την ανθρώπινη φύση μπορεί να πει κάποιος γενικά και εγώ θα συμφωνήσω απολύτως. Αλλά το ότι ταυτίστηκε πάρα πολύ και είναι μαγική είναι γιατί έχει πάρα πολλές όψεις. Δηλαδή, ολοστρόγγυλη και ολόφωτη για να φωτίζει το δρόμο σου, μετά μαζεύεται. Σου δίνει μόνο μία φετούλα, μετά εξαφανίζεται και μετά ξανά εμφανίζεται ολόλαμπρη. Δηλαδή, όχι όλα.
Και οι γυναίκες, οι άντρες, όλα τα φύλλα, οι άνθρωποι και η ζωή μας. Που κάποιες φορές γεμίζει, κάποιες φορές αδειάζει και θα ξαναγεμίσει και θα ξαναδειάσει.
Όταν αδειάζει, ζορίζεσαι, διστάζει να το δείξεις?
Όταν αδειάζει η ζωή μου...
Ναι. Όταν νιώθεις μια απώλεια πολύ μεγάλη, όταν...
Μιλάω πολύ για τον πόνο. Μιλάω πολύ για τον πόνο μου. Και το θεωρώ έτσι σημαντικό. Δεν θέλω να τα κρατάω μέσα μου και να μου γίνουν βάρη. Μιλάω, αλλά κυρίως γράφω. Δηλαδή αυτός είναι ο τρόπος.
Πάντα έγραφες.
Για να κοιμηθώ, ας πούμε.
Αλήθεια.
Είναι κάπως αγιατρικό. Δηλαδή δεν μπορώ να κοιμηθώ ένα βράδυ. Θα πάω να γράψω και μετά το πιο πιθανό θα μπορέσω να κοιμηθώ. Ναι, ναι. Έγραφα, ναι, δεν ξέρω από 7 χρονών, 8, δεν ξέρω, 9 χρονών. Δηλαδή είχα βρει κάτι ποίηματά μου από εκείνη τη φάση. Εντάξει. Ναι.
Ναι. Θέλω να μου πεις σε πόσες γλώσσες λες ποίηση.
Στα ελληνικά και στα γαλλικά.
Κυρίως.
Ναι, και μετά, εντάξει, στα ισπανικά μπορώ. Στα αγγλικά δεν το έχω κάνει μέχρι στιγμής, μιλάω αγγλικά, δεν το έχω κάνει μέχρι στιγμής. Στα ισπανικά, τώρα ήμουν το Μάιο, παίζαμε μια παράσταση με ένα φίλο στην Ισπανία, οπότε, okay. Αλλά κυρίως είναι γαλλικά, γιατί ζω τώρα 6 χρόνια στη Γαλλία. Και αυτά πολλά από τα ποίηματα που είναι στο project μου, τα έγραψα πρώτα στα γαλλικά και μετά τα απέδωσα στα
ελληνικά. Τα απέδωσα στα ελληνικά.
Ναι, και κάποια τα έλεγα στα ελληνικά, εξαρτάται. Οπότε γαλλικά και ελληνικά είναι τα κύρια και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και στα γαλλικά κάπως έτσι νιώθω... Να πω, νιώθω μια μεγάλη χαρά που μπορώ να φέρω τις ιστορίες από την Ελλάδα, τις ιστορίες του παρελθόν μου και από μια άλλη ζωή και από ανθρώπους που δεν είναι πια μαζί μου και στη Γαλλία ή που δεν είναι μαζί μου γενικά, να τους φέρω σε μια άλλη γλώσσα, έτσι, και σε μια άλλη κουλτούρα.
Και κάνεις και κάτι άλλο, το οποίο αν κάποιος δει το κανάλι στο YouTube θα του καταλάβει και νομίζω έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τρόπος αυτός που χρησιμοποιείς τραγούδια ή που αγαπάς τραγούδια από την ελληνική παράδοση και τα διασκευάζεις με φωνές και λούπες και τα κάνεις δικά σου και στο σήμερα. Mm. Αγαπάς παλιά κομμάτια, παραδοσιακά, ρεμπέτικα. Ποιος τα άμαθε όλα αυτά?
Τα παραδοσιακά σίγουρα η γιαγιά μου. Τα ρεμπέτικα μέσα από την κοινωνική μου ζωή και το πανεπιστήμιο και αυτά. Και μετά τα πολιτικά τραγούδια που είναι πιο πολύ περισσότερο στο μπαμπά μου. Εντάξει, η μαμά μου επίσης, με τη μαμά μου πηγαίνω ακόμα με ρεμπέτικα, βέβαια πολύ.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε είναι πάλι και αυτό έτσι οικογενειακό και μέσα από την αγάπη ή μέσα από τις φιλίες προφανώς. Και κάθε τραγούδι είναι και μια εποχή από τη ζωή μας, έτσι. Οπότε το κάνω αυτό και επίσης μου αρέσει γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση με το παρελθόν, με τις άλλες γυναίκες που έχουν τραγουδήσει ίσως αυτά τα τραγούδια ή με τους άλλους ανθρώπους που έχουν τραγουδήσει. Όλο αυτό είναι μια σύνδεση, όλο αυτό το πρόσωπο είναι σύνδεση με το παρελθόν και πώς μπορούμε το παρελθόν να το φέρουμε στο παρόν και να το αλλάζουμε, να το μεταμορφώνουμε. Έτσι λοιπόν μπαίνει μέσα αυτοσυνδυασμός, ο λέθος συνδυασμός, η λούπα που είναι πράγματα πιο σύγχρονα. Και γίνεται αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή ούτε να μένουμε και στο πίσω, αλλά και στο παρόν τον ερχόμαστε με μια ιστορία και να τη θυμόμαστε.
Διαφορετικό το κοινό στη Γαλλία και στην Ελλάδα?
Οι αντιδράσεις τους, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Στη Γαλλία δεν ξέρουν τα κομμάτια. Υπάρχει πολύ το κάτι μακρινό, εξωτικό.
Ναι, ναι, ναι,
πήγαμε
ναι.
Και μου λένε μετά ιστορίες που είχαμε πάει στην Ελλάδα τότε, θυμάμαι, μου θύμισε όλες αυτές τις εικόνες. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι το πολιτικό και το υπαρξιακό που θα αγγιχτεί, ναι, από τον κάθε άνθρωπο,
ναι,
δεν είναι τόσο διαφορετικό. Όχι. Δηλαδή όντως στην Ελλάδα θα ξέρουν και τα κομμάτια, οπότε μπορεί να μου πούνε κάποιοι Έλληνες στην Γαλλία, μου το είπαν αυτό, ότι δεν ξέρω πώς θα νιώθουν και οι άλλοι που είναι εδώ Γάλλοι, γιατί εγώ τα ξέρω τα κομμάτια και με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί με πάει και σε προσωπικές ιστορίες, έχω μια σύνδεση με τα κομμάτια. Παρ' όλα αυτά όμως και οι Γάλλοι Γαλλίδες, επίσης, ή τέλος πάντων οι άνθρωποι που ζουν εκεί, επίσης συγκινούνται από κάτι άλλο. Δηλαδή κάπως είναι μάλλον και ο τρόπος. Πάντα είναι και ο τρόπος να τραγουδάμε, ακόμα δεν καταλαβαίνουμε τους στίχους.
Εσύ λες ότι γράφεις, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που λες, ότι κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς θα γράψεις κάτι, είναι ένα κομμάτι που σου αρέσει, ναι, δηλαδή θέλεις να γράφεις κάτι.
Ακριβώς, κάθε βράδυ μην υπερβάλλουμε,
okay.
Αλλά όταν δεν είμαι καλά σίγουρα
ναι,
είναι ιατρικό.
Ωραία, ωραία, το κρατάμε αυτό. Η ποίησή σου όμως έχει πολύ έντονα στοιχεία προφορικότητας, έτσι. Είναι αυτό που ίσως κάποιοι θα έλεγαν spoken poetry στο εξωτερικό. Είναι μία ποίηση με πολύ έντονη προφορικότητα. Και επίσης εμπνέεται και από πολύ σύγχρονα πράγματα. Μου έλεγες λίγο πριν ότι στο Καπάνι Project που συμμετείχες έγραψες, έπρεπε οπωσδήποτε, ένιωθες την ανάγκη να γράψεις κάτι οπωσδήποτε που να αφορά την Παλαιστίνη. Κάτι πολύ σύγχρονο, θέλω να πω, πολύ τωρινό, έτσι, φλέγον θέμα κλπ. Πώς γράφεις για αυτά?
Ναι.
Και γιατί γράφεις για αυτά?
Τώρα να, ας πούμε, ξέρεις, θέλω να κλάψω. Εντάξει, τώρα όταν μιλάμε για την Παλαιστίνη, ναι, είναι τρομερά. Ξέρω, θέλω να κλάψουμε, δηλαδή, αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα είναι απίστευτο.
Νιώθεις δηλαδή πως δεν μπορούσες να βγεις χωρίς να πεις κάτι γι' αυτό?
Εντάξει, εδώ και 2 χρόνια που κάνω το project, αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην Παλαιστίνη. Δηλαδή, εδώ και 2 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτή η φάση τώρα, η φρικτή, και πάλι. Πάντα από την πρώτη συναυλία αφιέρωσα αυτό το τραγούδι στην Παλαιστίνη. Είναι το τραγούδι γιατί πουλί μου δεν γελάει δύο. Το έχει τραγουδίσει, ας πούμε, η Σαβίνα Γεννάτου, είναι από τη Μικρά Ασία. Είναι ένα τραγούδι που λέει: α, για άλλους λόγους έγραφε το τραγούδι. Αλλά εγώ το χρησιμοποιώ για άλλο, για να μιλήσω για κάτι άλλο.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό με ενδιαφέρει επίσης. Γιατί πουλί μου δεν γελάει δύο, μου κόψαν τα φτερά μου, μου κόψαν τη φωνή μου. Πώς να γελάει εδώ? Και σκεφτόμουν τον λαό της Παλαιστίνης σε αυτό το πράγμα. Οπότε και πολλούς άλλους ανθρώπους και πολλούς λαούς. Εντάξει, τώρα μιλάω γι' αυτό. Και θα έπρεπε να μιλήσουμε για όλα. Πώς να μιλήσουμε για όλα. Λοιπόν, οπότε όμως αυτές τις μέρες που τα πράγματα ακόμη πιο πολύ χειροτερεύουν και υπάρχει όλη αυτή η κινητοποίηση και παρόλα αυτά συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν στο Ισραήλ, το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ, δεν γίνεται να μην μιλάς για αυτό το πράγμα. Δηλαδή και πριν δεν γινότανε. Απλώς ακόμη τώρα περισσότερο, γιατί ακόμη και που υπάρχει όλη αυτή η κατακραυγή δεν σταματάνε. Έτσι,
ναι.
Είναι τρομερό. Παρόλα αυτά, βέβαια, είναι πολύ θετικό το ότι υπάρχει αυτό το κίνημα αυτή τη στιγμή και που ενώνει και τους ανθρώπους, ας πούμε, και μας πάει και σε άλλους αγώνες. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι απήχθησαν αυτοί οι αγωνιστές και αγωνίστριες, που τώρα έμαθα ότι θα γυρίσουν και από την ελληνική αποστολή, αλλά τέλος πάντων απήχθησαν και ήταν αυτές τις μέρες και δεν ξέρω ότι έχουν τραβήξει μέσα στις φυλακές του Ισραήλ, προφανώς δεν γίνεται να μπει κάτι. Και αυτό που θεωρώ είναι ότι σε κάθε στιγμή που έχουμε ένα δημόσιο λόγο, πρέπει να μιλάμε ενάντια στο φασισμό. Mm. Με διάφορους τρόπους αυτό συμβαίνει. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να είναι αγώνες για την Παλαιστίνη, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες να κάνουμε. Να μιλάμε για αυτό το πράγμα. Με όποιο τρόπο μπορούμε, όπου μπορούμε να έχουμε δημόσιο λόγο.
Και πώς το καταφέρνεις εσύ να μιλάς ταυτόχρονα και με τρυφερότητα και με οργή, αυτό προφανώς είσαι εσύ.
Ναι, δεν βρίσκω και άλλο λόγο. Δηλαδή, το να κάνω μόνο μια καταγγελία, ας πούμε, των πραγμάτων ή να μιλήσω για το πόσο χάλια είναι τα πράγματα και η δυστοπία. Mm-hmm. Στην δυστοπία δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε κατακλυσμένες από δυστοπία στις αφηγήσεις. Αν δούμε τώρα τις μεγάλες παραγωγές, ας πούμε, ταινιών και αυτά, ας κάνουμε λίγο μία, ας παρατηρήσουμε πόσο πολύ μιλάνε για τη δυστοπία.
Πάρα πολύ.
Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι ξέρουμε ότι το σύστημα είναι χάλια, αυτό το ξέρουμε τώρα, έχουμε τις πληροφορίες, αλλά δεν γίνεται να αλλάξει. Δηλαδή είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό. Αν το ξέρεις, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό μόνο. Θέλω να μιλήσω για τη χαρά που υπάρχει, την ελπίδα που υπάρχει, την αλληλεγγύη που υπάρχει, την αγάπη που υπάρχει. Οπότε για την τρυφερότητα που υπάρχει. Και θέλω και η παράστασή μου να είναι ένας χώρος και χρόνος τρυφερότητας. Να βγαίνουμε από εκεί έξω και να νιώθουμε. Θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω να παλεύω και θα συνεχίσω να αγαπάω.
Εξαιρετικό. Λοιπόν, όσο εγώ θα λέω στο Φάνη το Λιάκο στο επόμενο κομμάτι, αν μπορεί να προσπεράσει τα 40 δεύτερα, εγώ θα πω τις λεπτομέρειες για την μουσικοποιητική παράσταση που θα δούμε στη μικρή σκηνή στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Fringe Festival αυτή την Τετάρτη στις 10 το βράδυ, Τετάρτη δηλαδή 8 του μηνός. Βέβαια, να πω, κάπου είδα, κάπου πήρε το μάτι μου ότι και κάτι άλλο θα κάνεις μετά.
Ναι.
Έτσι, πόσο του μηνός το άλλο.
Ναι, μετά έχουμε μια παράσταση με ένα φίλο, είναι καινούργια αυτή η παράσταση, 10 και 11. 10 και 11 είναι.
Θα γίνει στην Ιφανέτ,
σε 9 η ώρα το βράδυ. Είναι μια παράσταση βασισμένη στο διήγημα του Αντώνη Σαμαράκη, το ποτάμι. Είναι μια παράσταση που μιλάει για τον πόλεμο, είναι μια παράσταση που μιλάει για το πώς φτιάχνουμε εχθρούς και για τον άνθρωπο, ας πούμε, που έχουμε μέσα μας και τον άνθρωπο που είναι ο άλλος. Ένα ερώτημα θέτουμε, έτσι δεν απαντάμε. Και να γίνει και μια όμορφη κουβέντα μετά. Είναι μια καινούργια παράσταση που τη φτιάξαμε εδώ και 6 μήνες και τώρα τη δουλεύουμε και με τον Γιώργη το Σφυρί, που είναι δάσκαλός μου στο θέατρο. Αυτό και θα την παρουσιάσουμε. Άμα θέλετε,
είσαι ακούραστη, πραγματικά είσαι ακούραστη. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις. Αλλά είσαι πραγματικά ακούραστη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ, που μοιράστηκες όλα αυτά που μοιράστηκες μαζί μας. Που θα σε ακούσουμε και θα σε δούμε στη μικρή σκηνή την Τετάρτη. Και θα είμαι εκεί οπωσδήποτε για να σε δω. Δεν ξέρω αν θα έχω τόσο θάρρος για να γράψω κάτι στο τετράδιό σου. Αλλά όσοι είστε εκεί να γράψετε κάτι στο τετράδιό της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν αυτά που θα γράψετε εκεί πέρα θα είναι κομμάτι της επόμενης παραστασής της.
Άμα είναι, πάντως θα ζητήσω την άδεια, να ξέρετε.
Εννοείται, εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ τον Φάνη Λιάκο που φρόντισε για τον ήχο. Και τα λέμε αύριο το πρωί ξανά.
Αγισόταν σε φιλό γιατί δεν λέω φτάνει τι βάζεις στα χείλα du matin et des histoires dans la nuit. Mais il fallait partir. Et donc, aux arbres.
Με ποτισσό.